Kaixo, aurrero bat denoi, entzule denoi, ongitorriak beste behin ere Txiriki Txarraka irratsaio hontara. Bueno, eta otsaila juntze egun da, heldu diogu martxuai, gaur lehenengo irratsaioekin hasiko gea. Eta saiatuko gea martxuan zehar, elkarrizketa nagusitan gutxienez, ahotsa ematen, hainbat eta hainbat emakume baserritarri edo lurrari lotutako emakumei. Gaurkoan esaterako Mirian Itziarko Doniene baserrikoa izango du gurean. Aspalditik hasia di hauek produktu ekologikoen ekoizle bezala, deban eta beste hainbat merkatutan eta baita saskiekin. Eta gaurko kolaborazioan Aitziber Sareoia dagoeneko ja hementxe daukagu papelekin atzera eta aurrera. Eta bera izango du gaurkoan, hain zuzen ere, martxuan jorratu neko denuken gai honi ere helduko lioke, baina kasu honetan ekofeminismoaren ikuspegitik. Bueno, hoxe gaurko saiorako, hala ere hasi aurretik, bai testutxo bat irakurriko dizuet, solaburra, izeneko deitutako konferentzi baten inguruan, hainbat protesta eta ekimen ere antolatu dira, eta testutxo bat solaburra. Bueno, pixkat ere gerturatzeko bertan de txantx jarri dute izenburua. Zerbait ematen du horrela, zerbait handia, zerbait zabala, nazioarteko zerbait, alegin bat mundiala. Espainiako gobernua parte hartuko du, Eusko Jaurlaritzak ere bai, Gipuzkoako Foru Aldundia tartean da, eta baita Donostiako udala ere. Eta bateko eta besteko adituak izango dira txostenen aurkezle. Klima aldaketarena ez da txantxetako kontua nonbait. Mendearen bukaerarako kilometro karratu bateko azalera jango omen dio itsasoak lurrari Gipuzkoan. Ehun futbol zelai hor nonbait. Beroaldi larriak sortuko omen dira eta horrek eragina zuzena izango omen du herritarren osasunean eta bizi esperantzan. Ez dira bi adibide soil baino. Edabide batzuek ere bat egin dute klima aldaketari dagokion adierazpen bat idazteko. Bertan, 10 aholku eskaini dituzte herritarrek klima aldaketari buruzko informazioa izan dezaten. Eta nik, askotan pentsatzen dut, ez ote dudan aski sentiberatasun. Mende bukaera, ehun futbol zelai, urak estaliak, alergiak, urruneko gertatzen zaizkit. Naiz badakidan etorkizuna gaur bertan hasten dela, eta gure esku dagoela. Enaiz oso fio egungo urkoa zapaltzeko joera izan eta etorkizuneko urrutiko ez hainbesteko ardura dutela diotenekin. Eta bueno, balen esan dizuen bezala, dagoeneko ja hementxe daukagu gure estudioan Aitziber, kaixo Aitziber.
Kaixo Arratsaldeon.
Ongi etorria beste behin ere.
Ba, eskarrik asko.
Ez dakit horre, testu irakurtzeakoan ez dakit arpegi eman jarri ezu.
Ez dakit. Ez, era gata du, ez dakit ez horre esan
dugu. Neko.
Bai, bai, hori de azkenian da, guk ekologismoaren da, naturkonservazioaren mugimendutik indi jo, jardunaldi hauei geure kritikatxua, ez? Bizige alako itxurakerien gizarte batian, ez? Zientziaren izenian, zientziak esatezkigun ikaskizunak hartzeitu, baina gero hizkuntza guztia erabat prostituitze dugu, ez? Azkenian ez errez aldatzeko eta horrek arduratze gaitula erakusteko. Antzeko zerbait da gertatzen, ez? Gure garapen desarrollista hau auzitan jarri gabe, ze kritikatu gabe, inoiz baino igual ingurumenei beirako proiektu bortitzagoekin, hortxe gabiltza Donostira jun eta nik ez dakiz ez aldu nahian, ez? Bueno,
Zarra berri izango dugu, ezta?
Oh, bai, 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 bai. Oso zarra gaina.
Bueno, gaurkoan alare, bueno, kontu bat oso interesgarria, ekofeminismoan inguruan arituko zea, gai bat, bueno, horre, ekologismoa eta feminismoa nolabait bi ideologia horiek uztartu eta proposamen berriak eta teoria berriak eta ideologia berri bat, nola esan dut, planteatzen duena eta gaur egun gurako, ba, bueno, oso interesgarria dena, ba, pixkat hortik hasiko zea, ez dakit, ari hortatik ze korapilotatik, ondondik abiateko zea, Aitziber.
Zuk esan dezu, ez da, ari bazare badau. Ia, ekofeminismoa da, azkenian da, pentsamendu korronte bat, ez da berria, 60. hamarkada dator, eta, bueno, pentsamendu korronte bat, edo, bai, korronte ideologiko bat izatiaz gain, bai da, praktika politiko bat ere, ba, mugimendu aktivistek indarra daukaten lekuetan, ez da, gurian kasua, baina, bueno, Europaldian eta iritsi da, praktika politiko hien barrua, planteamentu realistak eta gauzagarriak itea, ez? Irurogeita hamargarren hamarkadan jartze zergatik, irurogeita hamargarren hamarkadan mugimendu ekologistan ikuspegitik zerbait oso importantia garrantzitsua gertatu zalako, ez? Hor, Club de Roma deitze zen kapitalismoaren ideologoen biltzar horretatik, atea zen ekonomiarekiko ikuspegi jakin bat, berriro esango, aurreko mendeko irurogeita hamargarren hamarkadan. Eta ikuspegia da mundua finitua dela. Natur baliabideak finituak diala, ez dela mugagabia. Eta pentsamendu horrek eraikizun garai hartan alako kapitalismoan garaitzen kapitalismoaren garaipena zetorren argi zetorren garaibazan eta horrek sortuzun alako kezka bat, ez? Eragintzuna ba korronte ideologiko guztietan, ez? Mundua finitua da. Ez da bukatzen. Orduan hortik datoz ba hainbat planteamendu berritzaile. Bitu noiztik egin hitzaiten.
Bai, horre esan dezagun kapitalismoak bere baitan daukan kontraesan handienetako bat izango genuke, ezta.
Bai, bai, hala da eta esatet noiztikan aidan jendia horri bueltak ematen eta horrekiko pentsamenduak eraikitzen, ez? Nik esan behar dut, ona aurreatu naizela ekofeminismoa, ez? Ni nator ekologiaren aspektu horretatik, ez? Nik, a ber, emakumea, euskalduna eta ekologista naiz. Sistema hegemoniko honek hiru aspektutatik zapaltzen pertsona bat. Horrek, nahi edo ezer pentsatu emateigu, eta nahiz da nik arlo ekologiko hori, edo ekologismoaren herri mugimendutatik eta pentsamendutatik eta ezagutzetatik arlo hori garatueten bateze, bueno, tarteka gora bitu eta arna sartzet ez nun bizigean, eta iruditzen zait, mugimendu hau oso interesgarria dela, netzat logikoa dalako eta bete-betean, asmatzeulako, nire ustez, sistema hegemonikonek zapaltzeitun edo bi kolektibo nagusikin, ez? Batetiteak hau, egitura kultural, soziologikoan gizarte heteropatriarkala, non emakumea zapalduta don emakume izateagatik bakarrik, edo gizarte horren egiturak esartzeizkion rolegatik, eta beste dakau sistema ekonomiko bat, natura, naturaren menpekotasunik onartzestu nahi da gizakiak ingurunea bere modura, bere nahietara eta mugarik gabe baliatu dezakela pentsatzen planteamentutatik, ez? Da hor daude bizapalkuntza, badakigunak ez dianak posible eta gaina dake biak oinarrian zer pentsatu emateaz gain asko kezkatu beharko gintuken kontu bat, eta da bizitza beha jartzeuela arriskuan. Eta bizitza jartzeue arriskuan, esanet, gure gizartearen, batez ere mendebaldeko gizartea zain naiz, eh? Gizarte honen egitura sozioekonomiko eta kulturalak bizitza jartzeu arriskuan, egiturak eta horretan, muga ez horretan, ez titulako aitortzen gizakiok ingurumenarekin eta gizakiok gure artean dazkaun menpekotasun harremanak. Eta hor daude, argi, esan dut, hori da, oso kontraesankorra den kontu bat, ez? Mm-hmm. Eraiki deu garapen ekonomikoa elotutako sistema bat, zeinetan bere baitan, arriskuan jartzeu, guk bizidun bezala, dakaun, irauteko almena. Hau da, guk materialki, zan, sistema materi, bi sistema materialekiko dakau menpekotasuna, ingurunea, behar deulako, bizirauteko, eta soziala, giza harremanak, jaiotze geanetik besteen zaintzaren beharra dakau. Pertsona bat jaiotzean bakarrik momentu hortan ja dependente da. Mm-hmm. Da gero bere bizitzan zehar, segura asko ikutu bestein batune, zeinetan beste batzun laguntzan baitan iraun ahalko dun, bestela ezin gou. Orduan, gaur-gaurkoz, eraiki den sistema kulturalare bai, eh? Eta sozioekonomiko honek ez ditu aintzat hartzen. Garapen ekonomiko terminotan, produktibidade terminotan, bi harreman mota eta bi menpekotasun horiek.
Gainen borrak beharko luketenak,
ezta? Bai, bai, eta hor gaude. Hor gaude, hori razionalki seguru asko ikusiz, baina horri aterabideik eman gabe, ez? Eta bai, bueno, ni batez esatet, eh? Ni ekologiaren mundutik hurbiltzen naiz korronte ideologiko honetara, baina nabarmen ikustet hor zubi bat eraikitzeala ez talako jasangarria, planteamentu hau, eta ideologikoki ere edo jasangarria dela oso modu ez dakit kanibalean, ez? Kanibalean gutxiengo batek irauteko, hau da, giza populazioetan eliteek edo gutxiengo batek irauteko gehiengo baten zapalkuntza derrigor onartzeulako. Eta hor gaude, ez? Esan dute bestelako mundu justizien oinarritzea mundutako planteamentuekin nahi baditu, derrigortuta gaude ba hori, aberastasun material horiek izan naturai lotutakoak, baliabideak, zen sistemak, zen sozialak beste modu batean antolatzea. Eta hor da koska.
Eta hor, koska hortan, bueno, ekofeminismoa bintzat, bere ekarpen ideologiko eta teoriko oso potenteak ari dira gauzatzen, 70. hamarkadan hasita, ezta?
Bai, bueno, nik uste eta horrenengo ekarpena ekofeminismoa dana dela, galderak eitia, ez? Goazen pentsatzea, zergatik daukaun gaur krisi ekologiko bat eta krisi sozial bat, nundi dator hau dana, ez? Eta horrenengo netzat, nik ez dut teorizatuko korrontonen inguruan zabala dako, esan berdet ekofeminismo mota ezberdina duela jatorrian. Bere momentuan ere ekofeminismoetaz hitz egitean praktika ezberdina daudelako arlo honen barruan munduan zehar eta eraginak ere tokian tokitik eraikitzailako bai feminismo mota ezberdinek nola irakurri duten ba eure ba sozialki dituzten harremanak eta ingurumenarekiko bai ba ekologismoa barruan ere korronte ezberdina daudelako. Orduan hau teorizatzea oso komplexua da, autore asko daude eta nahidunak bibliografia asko dauka. Hemen nik ez dut hola erreferentziazko pertsona hola Euskal Herri mailan askoik ezagutzen, baina Zarautza bertan gonbidatu izan du inoiz Jaio Herrero eta holakoak badaude Madrileko unibertsitateetan eta garatu denak eta bueno, sartu esko YouTubeen eta bibliografia asko eta nahi beste dago, ez dago korronte bakar bat. Bai komeni da esatea, hola oso modu ez dakit, azalekotik esan da daudela bi korronte nagusi. Nahazteianak nere ustez modu interesatuan, zenbaitetan boteretik, ez? Badao ekofeminismo bat, batez ere garapen bideko herrialdetan lantzeian eta hor India eta aipatzeia, hor badaude bat emakume, eta hauen pentsamendua gehiago oinarritzea emakumeen berezko izaeran, ez? pentsamendu honekin lanean nahi dian emakume hauek, gehienak ez danak emakumeak dia, hauen jatorrian da ona da, hori ez, onartzea edo bere baitan pentsatzia emakumeak emakume izaerangatik, hau da, izan ugalkortasunagatik, amatasunagatik, eta berez daukatela naturarekin gizonezkoek baino harreman estuago bat, eta beraz, berez, doituagoak, egokituagoak daudela, edo, eta ardura gehiago erakusteuela, gutxienez, bai emakumeen artean eta naturarekiko bestelako errespetuzko harremanak eraikitzeko. Mendebaldean garatzen nahi dan pentsamendua ez toa hortik. Mendebaldean pentsatzen da, heteropatriarkala dan gizarte honetan, egitura horrek beak, esleitzeizkiela gizonezkoei eta emakumezkoei rol batzuk, zeinan baitan emakumeak, gizonezkoak lotzeian dirua etxera kartzearekin edo bueno, horrelako funtzioekin, zango genuke, funtzio produktibo ekonomistekin, eta emakumeak berriz zaintzarekin, hori produzio ekonomiko horretarako baldintzak zaintza horrekin, eta hori eraikia den eskema bat bezala ikustea, eta hortik erantzute zaio horretik. Bestea esan, horre ditu zaio ekofeminismo esentzialista, eta guk esango genuke guria da ekofeminismo politiko argi eta garbi. Da ona lotuta, kultur horren, mendebaldeko kultura hori
konstruktibista ere zera ezagutzen da edo?
Konstruktibista, konstrukto bat ikuste alako, dalako gizarte hetero patriarkal baten egiturak eskatzen dituen rol batzu irantzuteko sortu dan egitura horrekiko eraikitzen nahi dan pentsamendu batetik, ez? Eta, klaro, pentsamendu hori batez ere garatu da, emakumeak auzitan jarri dunean gizarte egitura horrek ez leitzeion rola, ez? Momentu batean esan dunean emakumeak ez, nien ezin horren menpekotanik sistema produktibo ekonomiko horren parte izan nahi dut, alegia nik ere dirua irabazi nahi dut, hor sortu da gatazka handi bat, emakumea eta lan mundura, ekonomikoki dirutan saritzen dan lan hori egiteko denbora nolabait hartu du, baina gizonezkoak ez dio utzi leno betetzen funtzio hori, eta are gehiago ez ditu orduak ez leitu etxean emakumeak utzi duen zaintza lan hori itiai.
Produzio erreproduktiboa edo deitzen zaio
hori. Hor sortzea duala dan eske maulendik zetorrena. Claro, gure sistema ekonomikoa oinarritzea balioa azkenean presioan berdintzetik. Da, lan badao presioan ordaina duna, lan produktibo hori, eta baina dao beste lan bat, ez duna presiorik. Osea, balioat badu, baina ez da dirutan saritzen. Hori erreproduktibo bezala ulertu dan hori. Eta, klaro, oain ez baian hori jarri da. Leno, emakumeak itezun bat, eta gizonezkoak bestia, eta gizonezkoak emakumeak esan duenean ez. Nik ere lan produktibo hori nahi dut, sari bat nahi dut, oain dator gatazka eta zepasatzea. Orduan erreproduktibo horrekin. Eta hor gaude krisi batean erantzutetzaion krisi batean, edo oso gaizki edo modu txarrean erantzutetzaion hortan. Zein izan da erantzuna, da ona da, belaunaldien arteko olako transmisio esango genuke bortxatu bat, hau da, motxien esan da, aitona mona jartzea umezai, hori izan da krisionen atera bide bat. Eta beste bat, netzat hori baino dexente larria guadana da, ez, azkenian, eta gure sistema ekonomiko honen argazki fidela teatzeuna, ez, hor gertatu dana da, klase barruko berrantolaketa bat, hau da, ekonomikoki lan produktibo horrek ahalmena emateien emakume batzuk kontratatu dituzte, ahalmen hori ez duten beste emakume batzuk. Eta pentsatzen jartze bagea, organa da, osagai internazionalista bat, ez? Emakume hoie kontratatuak dian, lan baldintza miserabletan, gehienetan, miserabletan, hemengo jendeak onartzez ditun lan baldintza miserable hoietan, kontratatzean emakume hoiek datoz, gure sistema ekonomiko produktiboa mantentzeko baliagai naturalak ekartzitun herrialde berdinetik, askotan.
Bale, duari gabe.
Eta hori da.
Ikusi besterik ez dago kaletan nor ibiltzen den karroi bultzaka.
Claro, eta
gure aitonamunen karro hoiek edo gurpildun aurki hoiek bultzaka nor ibiltzen dian, ezta?
Hor da. Hor da, da. Aigea, claro, horratik esatet, hori ez, sortzen aigela gizarte kanibalak. Kanibalismoan oinarritzeiena, hau da, beste batzun zapalkuntza ba, bikoitzian gaina, zapaltze ditu, euren baliabide naturalak hortaz gehiagotan jardun eiz ni, eta ni arlori gehiu lantzet, lapurtze ditu lako, ez dia transakzio ekonomikoiek, ez dia berdinen artean indakoak, normalian ez dia ez da jatorrezko herrioetan onartuak, dia, beste elite ekonomiko batzui, eta interesea irantzuteiena, gorko herritarren kaltetan gehienetan, edo beti izango nukenik, ez dia. Baina aldi berian sozialki ere, badia mesalagoak dia, handia, bigarren menpekotasun bat, ez, da nik uste, ba, hori jartzeula ez baian, pentsamendu korronte honek, ez? Ze, gure gizarte egiturak eta hau da, nondik dator krisi ekologiko eta krisi sozial hau, ez? Eta horren aurrean, atera bideak oso komplikatuea, aigealako sistema oso baten oinarriak aldatzeaz hitzeiten, ez? Baina nik uste, egun, honi baino, denbora geixo pasauenak gauza hauetan pentsatzen, bere horretan, ez? Esaten nahi diana da, lehenbizi, ez baian jartze honetan alternatibak bilatzen azteko, eta hori tokian tokitik etorrikoia, krisi ekologikoa ilekuan lokuan emate zaion bezala erantzuna, honi ere ba, gure kulturak izan ditun sareetatik eta ezagutzetatik eman berko jau bide, eta hor mugimendu feministak ere bere planteamentuak inak izango ditu, baina hori argi dago. Men planteatzena da, honi aurre iteko, hasi behar deula oso oinarrizkoak dian galderak planteatzetik, ez? Eta galdera hori daude bizitzaren beraren sostenguari behira. Ze behar deu. Ez? Bizitza horri duintasunez eta guztion onerako, ez? Kasoiteko edo hortan oinarritzeko. Eta galdera nik uste diala beti oinarrizkoa dira hiru, ez? Bat, ze behar deu. Baina ze behar deu guztiok. Eta ze behar dazkau. Ze behar azetu behar ditugu guztiontzat. Hori da horrenengo galdera. Bigarrengoa da, behar horiek asetzeko, eta behar material esan eiz, batez ere, espiritualak egon goia, eta horiek landu behar dira, baina momentu honetan materiala esan eiz, behar material horiek, ze ekoiztu behar deu. Ze produzitu behar deu, ze, klaro. Hau erzaten erresa da, eta zure asko egiten zaila, baina produzitze deun guztiak, gizarteetan da gure sistema ekonomiko honetan, produktibo honetan, are gutxi hau, ez dio erantzuten. Behar ditu bizitzaren beharrei. Asko gaina kontra daude. Hainbat produkzio, koizte ditu hainbat osagai, justu bizitzan kontrakoak dira. Orduan, ze produzitu, ze koitzi behar de gure beharrak asatzeko, hori da bigarren galdera, eta hirugarrengoa da, zeintzuk dira produzio hori aurrera eramatekoan gure antelak eta sozial honetan dazkaun behar sozialak. Ezin bestez, zaindu eta gaina saritu behar dian behar sozialak. Eta, klaro, horrere badaude, ba, lan batzuk, lan sozial batzuk, ba, ez dienak ez da, horiek, esango genuke, ez da desiragarriak. Orduan, nik uste tortik etorri behar duela eztabaida publiko bat, zentruan jarriko una ondasun eta onura publikoa, eta ezain beste, bakoitzaren onura pribatu hori, ez, edo pertsonal hori, eta hortik eraldatzen hasi beharko da, jakitetik zer dan guztiok, guztiontzat, guztion honea egin behar duna, eta horren arabera antolatu sistema oso bat. Esaten erresa, iten oso zaila, baina hortik atea beharko du, ez dela, bai, komplikau edo?
Bai, hola, hasiera batean mintzat, hola, sustraietatik esango dugu, ez, hor, irautzeulak horre undakauna, ez da, eta hor, ez dakite, zemateaino sistema hau eusten diotenak interesa eukiko duten galdera hori erantzuteko?
Ba, ez dakit, baina daude bigako, beti mamu bezala planteatzeianak, eta inolako alderdi politikoek edo inolek serio hartzez dituztena, baina ezin bestibekoa dianak. Bada, beraztasunan banak, eta askotan esate duna, baina gero oso nekez gauzatzeana eta gauzatzen aztegiania sekulako abarrosa sortzeuna, eta bestea da, netzat behintzat, jabego pribatuaren eztabaida. Hortik abiatze estan diskurso batetik eta praxi batetik sozialismoik ezin dereiki, eta sozialismoik ereiki gabe ezin deu aldaketa gizarte aldaketa bat eragin. Orduan, matematika hasi beharko du, pixkana, bantepantai nahizen handari nahiz, ordezkaritza politikoetaz, ez? Zenik usteet hortan gizarte eragileak aurratua gau dela, gutxinez eskaeretan eta tokian tokiko planteamentutan, bai feminismotik eta bai ekologismotik, badude tokian tokiko praxi sozial oso interesgarriak, gurian badakau gaina tradizio bat, baita mundu industrialen ere, kooperatibak hor daude, beren alde honekin alde txarrakin, baina badia berrantolak eta sozial interesgarriak, bada, bestelako, bueno, hemen ja horire prostituitzen nahi da, baina auzolana kulturala izan da hemen, emakumen arteko sareak ere erabatea beste eraikiak egon dira, bada kulturalki, sozialki eta ekonomikoki zerri heldu. Kontua da, eredu hoiek, bai, izatetik, lehen esateten bezala, mugimendu sozial, ba, gauzatzea praxi politiko bezala, ez? Arrexea esaten, nuski. Eiten zailaua, baina bai. Netzat behintzat, keskatzeko da, ni ez detela ikusten momentuz, inolako alderdi politikoik, bide horretan serio lanian. Diskursuan bai, baina lanian, ez?
Horre, ez dakit, ja, maitze aldera, ez dakit, zerbait azpimarratuko zeinuken zertzela da bezala, zer irakaspen ezakeun ekofeminismotik, gaur egungo ba, jendarte eredu hontan, ez dakit, pixkate, borobiltzaldera gaurko elkarrezketa hau.
Irakaspenak asko daude, baina da hitz bat, eta da zaintza. Uste, bihar ere hori dela gakoa, zaintza, gizarremanen oinarri edo zutabe bezala, baina zaintza, gizakiak, gizakiaren etxea, hori baita gure mundua, etxearekiko eraikitzen egan harreman hoiekiko, mundua finitua da, gure gorputzak bezala, gure gorputzak muga badun bezala eta da eriotza, mundua ere finitua da, eta gizakion beharreak asetu nahian, aigeana da, etorkizun oso laburrai begira, sekulako krisi baten baitan, lentxo sarreran esan dezun bezala, ba, arazo handi bat eragiten. Antropozenoa sartu beha. Gizakiak eragina daukan garai ekologiko o garai geologiko batian, hori ez da edo zer gauza, esaten nahi gana da planeta osoan daukagula eragina eta ea, bueno, muga hoiek ikutzen nahi gara, ez ikusten bakarrik ikutzen, beraz, zaintza zaintza, jarraitu nahi badeu espezie zela planeta hontan, naturari bost inporta gu desagertzea, beste batzuk etorriko ja, baina arazoa guria da, gizarte bezala eta espezie bezala eta astu zait esatia, Euskal Herrian badado mugimendu bat, ondo ezautze estetena, 2030erako jokaleku ekosozialistateko feministak planteatu dituzte, hau da korronte bat, badaukate blog bat, gune ekologista, ez, gune ekosozialista no blog izen hau, .org, norbait esartu nahi badu, eta momentuz behintzen idakidala, asmoa da, alternatiba sozial eta ekologiko hauen inguruan dabiltzan olako talde ezberdinak eta praxi ezberdinak elkartu eta hortik bueno, praktikak eta jendea ezagutu, elkar ezagutu eta planteamentuak egiten hastea pixkana. Ni dakidala ehondia pare bat biltzar edo bilboaldian edo badago talde, esango nuke talde finko bat, edo hau bultzatzen nahi dan, eragile talde bat, baina ez toa hortik aratago, ez daukalako honek ere sujeto politiko bihurtzeko intentziorik, bintzat ordezkaritza terminotan orduan, baina nahiko lukenak, badaude, horrelako eta hor sartzea hainbat eta hainbat talde, gehienak dira, hori, gizarte
eragile eta
hor dabiltze herri mugimenduak, eta nahiko lukenak, ba, informazioa bilatu dezake, eta hoxe, ez da kataskoz gehiago esateko.
Bueno, ba, hortxe, ausnarketa sakon eta galdera erantzunik gabe utzitugunak, baina, bueno, horre erantzun beharko dianak aldik eta azkarren eta aldik eta modu eraginkorrenean, ba, hortxe utziko dugarko...
Bai, hau soluzia eta sakona da, nahi duna bibliografia asko dazka, eta honek eskatzeu, bueno, bufes bat eta bi, honek eskatzeitu, ba, eztabaida asko, eta gaina ikuspegi oso ezberdinetatik landutakoak desiragarria litzatekena da bide honetan behingoz ikustea halako planteamendu politiko serioak, ez? Ez bakarrik gizarte eragiletatik entzutean ahotsak eta planteamendua, baizik astea trantsizio sozioekologiko eta heteropatriarkatuan kontrako horretan, ez? Gizarte ekologistak, gizarte, bueno, esango nuke feministak, gizarte kapitalista edo sozialista, ba, bide horretan astea, ba, benetan diskurso eta praxi politikoak, ez? Hori da falta dana, eta, bueno, ba, saiatuko geha gizarte eragiletatik, ba, hori sustatzen eta hori suspertzen.
Hori da. Oso ondo aitzi behar, eskerrik asko eta atorren hilabete arte. Ondo izan.
Berdin, eskerrik asko. Beltza
edertasun, haundia beltza bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzaria largun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarixila bare, barkamen bila dantzarien, azal zurbila esku, epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila. bila, dantzaren murmurixila, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza izar, berrien dantza egun senti, argien dantza sare, moreen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Bermioko plazaren beltza, ohe, hutsaren beltza, edertasun handia beltza, bizi minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarixila bare, barkamen bila dantzarien azal zurbila esku, epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila, dantzaren murmurixila, itxaso berrien bila, elkartasun malkoen dantza izar, berrien dantza egun senti, argien dantza sare, moreen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza.
Bueno, eta lehen esan dizuet, gaurko honetan gure elkarrizketa tarte honetan, ba, Itziar aldera joko ginula, baina bueno, Itziar etorri zaiguna, Itziartik esan nahi dut, Mirian, kasu honetan Mirian Arrizabalaga, Donieneko ekidea edo, eta bueno, ongi etorria emango jo gure gela ontara etortzeatik. Kaixo eta ongi etorria.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, hasteko, pues, lehenengo galdera, pixkate zein izan da zure lotura lurrakin, pixkate noiz hasi zinen pixkate lotura hori izaten, xe kontatu albatzenu?
Bueno, gutxu gora, bueno, bizitza danean esango nuke, ze baserrian jaiotakoa naiz. Baserri hortan, bueno, gu jaio ginean aktibitatez berdinak eramatezian aurrera, ba, animalieri begira eta baratzari begira, eta bueno, ba, pinudi pixkat ere bai. Eta, bueno, batxiaz, kenian erdi jolazian, erdi lanean, ba, beti umiak pixkat beti laguntzeko ero. Balio zuten baserrian, eta bueno, gure denbora libre esango genuke baserrian pasatzen genula. Gero aurrera begira, jende gutxi juntzan gelditzen jun ginen bezala baserrian, ba, aukeraketa bat egin behar izan genuen, eta baratzakin aurrera egitea erabaki genuen, eta animaliak kendu egin genitun. Eta ba, azkenean gehien bat, bueno, amak ematezuan esango genuke baratzako lan gehiena, ba, pixka familiako laguntzakin eta gure laguntzakin. Gero horra adolesentzian, ba, bilatzen da pixka eta arazo bat, ez? Ez unai dezu lagunekin jun, batera eta bestera ibili, eta ba, etxian egin beharra daoz, eta hor pixka ate...
Apurketa bat ez da, normalean izatea beti, bai, hori, hautsi nahi da daunakin, eta...
Bai, ez? Ni zergatik mehetau, nik bestian nahi bat. Eta, bueno, hor gora bera batzukin, baina gero berez ikasketak egin genitun kanpoan lan egiteko, eta kanpoan lan egiten hasi ginen, baina beritzi izan pixkan momentu bat, amak esaten zuela, ba, bueno, zu ja kanpoan lan egin berba dezue, ba, ni pixkat bakarrikan eramateko lehen ez gauza ikusten, eta ba, gelditzeko bezala. Eta egia esan da momentu hortan, leno kontrari ikusten noan bezala, ba, niretzako lanetik anerten dakoan zan aire freskoa hartzeko leku bat bezala. Eta erabaki nuen lan utzi eta apustu bat egitea, ba, baratzakin jarraitzeko. Eta nere izpa nerekin animatu zen, bere ziru izpa geha, baina bi izpa ziginan. Eta momentu hortan baratzakintza ekologikora saltuen genuen, eta pixkatu hor gure trantzizioaz izan.
Trantzizio, bueno, urte batzuk ere eraman gozuen ez da, horre pixkat pausu horiek ematea, eta aldaketa horiek ematea, edo nahiko naturala izan da, eta...
Ez, beti gertutzen dira konfrontazioak ere bai, ez? Ba, pixka gaina etzanean espero bertan gelditzea gulanian, eta ba, pixka egiteko moduak ere aldatzen dituzunean, eta jau itura batzu daudenean etxian, ba, beti egoten dira konfrontazio batzu, normala dienak.
Baina, bueno, aurrea indezu eta, bueno, azteko, bueno, batez ere esan duzu baratzak, bueno, batez ere ez baratzak gintzen eta ekologikoan zehatzea zehatela, Otarrak, nora eskintzitzu zuen produktuak, nola zabitzate, ontontan?
Ba, bueno, gu txikitatik azoka ezagutze genuan, namakin azokara juten ginelako txikitatik, eta, bueno, azokakin jarraitzia erabaki genuen, baina bai ikuste genula, ba, baseola aukera batez, ba, pixkat salmenta kopuru bat aseguratuta eukitzeko modu bat bezala otarrena. Eta ja otarrak itezitu meserritar batekin elkartu ginen, da berbera nola zizan, eta hola galdetu genuen. Eta, bueno, ba, talde bazte sortzen zaiatu ginen deban, eta hola, bueno, lehenengo pertsona bat agertu zen, lehialdien genuen lehenengo egunean, eta, bueno, ba, pertsona batekin hasi ginen, eta gero oso okoakin, ba, pixkati gotzen junga, eta hoin ja deban eta ibarren banatzen ditu gotarrak, azokara debara juten gehaztian bitan, hor pixkat aldaketa egon dala, zeleno egunero juten ziren etxetikan azokara, baina guretzako ez da, guztan dugu denbora asko pasatzen dala, dala denbora ez da kasuna baratzen ahitzeko, da zure beste gozo batzuk iteko, eta gero benetan ez da iguna errentagarri egiten egunero basokara jutia. Eta gero jatetxe apur batzutan ere banatzen dugu.
Bueno, iriz izate orduan pixkate...
Bai, azkenean da nire eman berdi oso. Gero batzutan da ikusten, jo, bai, esko esaten hasi behar naiz, ezin dut gehioko iztu, baina bai, muitu behar izatea.
Horre, bueno, entzundako baitare Uztaro, bueno, Uztaro kooperatiba sortutako kide batek horre aziekin eta horre ere bazabitzatela, horre aleka ez du dezta.
Aleka proiektuan, hori da, bai. Egia da, ba, bueno, ekoizleen artian saiakera batzuk egin izan genitula lehenago, ba, behintzat, gure, bueno, bertan aziak lortzeko, edo, ba, danon artian behar genitun aziak ekoizteko, ze, bueno, batzuk gehiago bestia gutxio, ba, zerbait dano gordetze genuen, eta ba, bueno, dana norberak ezin zualain argi ikuste genuen, ze, claro, batzuk ezin dia batera euki, eta ba, baratza kasalera mugatua daka, eta urte batzuk urteroen behar dia. Eta hor ikuste genuen mugaba genekala, baina egia da gero azkenean realitatera iriste ginean, uda iristen zen, danok lan ez gainez gagelitze ginean, eta hasien gaia beti baztertiten genuen. Eta bueno, guain horre lantaldetxo bat lanian hasi izan, ba Uztaroko, bueno, lehen Uztaroko san kelokin buru edo taldean esango genuke, eta guretzako aukera polita da, egia da landa. Bildur batzuk ere bai, ze azkenean ez da berdinan zuretzat bakarrikan ekoiztia, edo ja beste ekoizle batzuntzat izango dana, edo ba, salduko dian hasi batzuk ekoiztia, baina...
Bueno, irakaspena izango da baita ere, ez egiten dan lan hori ere baita.
Bai, bai, hori da. Eta, bueno, elkartzen gehan esian behin, eta salantzak edo baldin baditugu ere bai, ba, galdetzeko edo bata edo bestiagan jotzeko aukera baditugu.
Hala ere, bueno, ez tegu esan, itziarre, baina nuntza betezuek, ara joango baginan, nun, ze, negutegia baituzue, pixkat nola antolatzen zate edo?
Bai, itziarren ja pixkat, bueno, kaskoa pasa eta debaruzko bidi hartu berko genuen, eta lehenoko kanpin zarra zen lekuan, ba, hortxe ja gure lehenengo baratza ikusten da, eta bidian gora igo, eta ja baserria ikusten duzu. Negutegiak baditugu, azaleran ehuneko 20 edo negutegi izango litzateke, gaur egun bi pertsona gabiltza, nerea eta neu, eta hektarea terdiko azalera manegatzen dugu, eta horietatik gan, bai, ehuneko 20 negutegiak dira. Egia da, kanpoan azalera asko dakagula eta bueno, horrek ere albidetzen dugu ba, bueno, esperimentatzea, hola saio ibiltzea, rotazioak esatezako sisteman.
Horre, pentsatzeten, bueno, asteroko saskiekin eta bueno, batzutan ere, garai batzutan eta laister sartuko gaina garai hortan ez da bure uste atzuk ere izango diala, nola osatu eta edo nola biltzeate hortan.
Bai, gaina kurioso izaten da, ze justo bueno, guretzako bilketa garai eskaxa esango genuke, ba, maiatza erdia, ekaina, hola bihurtzen dela, ze ba, neguko gauzak esango genuke ja, ba, loratu diela, ez daude kontsumitzeko moduan, eta oraindik landatu ditugun gauzak ba, ez gabiltzen hasi, orduan gaude lanketa, landaketa, lanketa bete batian, jendia ikusten dugu aldi hona daola, eguna luzatu dala, eta ja egon berdia labaratzak biltzeko bete-betian, eta nahiko gutxak egoten dira. Eta bai, bueno, moldatzen gara pixka, negutegian igual egiten dira estian gauza batzuk sartzen eta aurreratzen, eta ba, landaketa txikiagoak egiten, ze badakigu lukeratu ingo diala osto gauzak adibidez, baina ba, hor jokatzen pixka. Eta beti, esatetet, azte baten banatzen dugunean beti esaten dugu, jo, pasau behar dugu abixu aurron gaztian ez dugula banatuko, ez dakulako zerrekin osatu otarrak. Eta beti irizten, bai nola baita ez dakitazu ondo, baina bai.
Bueno, zenbat urte da matzazue, ja? Hasi zinatela, bueno, ja, pixkat proiektu honetan ekologikoan, eta, bueno, ja, baratzea eskenita edo.
Aurten amar urte egingo ditu.
Amar urte,
bai, ditu. Bai, bai.
Eta amar urte hauetan, bentsatzet ere, ikasi ere asko egingo zala, ezta?
Bai, azkenean beti zaudu ikasten, gainak gauzak aldatzen ere, badijoaz.
Bai.
Bai, estabilizatzea, eta, bueno, ba, ba igual leno, hasiera batean asko larritu altzituzten gauza, ba, igual oinela zaila gartzen dituz, eta, bueno, ba, evoluzioa ikusi. Baina, bai, ez da bukat, ez da espertzen hemen, beti agartzen dira gauza berriak, eguraldi aldatzen bada ere urtia desberdin dijoa, eta beti...
Gaitz berriak ere, bai, askotan ez da.
Gaitzak, bisitantiak, edo inklino berriak agartzen zaizigu, eta, ba, bueno, beti jo aldatzen.
Bueno, ala ere, damutzeko aukera hondik ez dezu izan, amar urte hauetan edo?
Ez, momentuz, atzera iteko asmorikan ez behintzat.
Bueno, ez dakit, igual, beste gai bati helduko diogu, ez dakit ondo iritzen mazaizu, edo nahiko zinuken beste zerbait aipatu edo, pixkate, zuen proiektuen inguruan, ez dakit, agian nahi baldin mazu, telefono eman, edo bat emateke, bueno, pues, barazkiak erosteko, edo, bueno, esan duzu debako merkatuen otzatela, segunetan otzate?
Aste hartetan eta larun batetan.
Eta larun batetan.
Bai.
Bueno, hortxe behintzat aukera aukiko lukena izan ezkeo, ezta? Edo bestela bai, bertara gerturatuta ere, betxatzet, aukera izan gula erosteko edo...
Bueno. Bai, baserrian normalian erosketa osoak ez ditugu ematen, ba, hori, azalera onditxua dalako eta maria biten gehalako bai. Erosketa juntatzerako, baina, bueno, gauza puntuela dianean, bai, eskaintzen ditugu.
Bai, hor, bueno, bizkate, elburutako atere bazan, bizkate, beste, bueno, gai bat lurrari lotua, baina baita ere, bizkate, emakumeen ikuspegitik ere lantzekoa, ez dakit, horre, ba, bizkate, zure esperientzitik, eta, bueno, etxean bizitakotik ere, lanagotik ere, betxatze dut, zein uste duzu izan dela, bizkate, bueno, historian zehar, emakumeak izan duten papera, ba, baserritan, horre, azien aipatu duzu, askotan ere, bueno, emakume lana izan dana, ez da, hasi horiek mantentzea eta bar, piskat, zure ausnarketa bintza eskatuko nizuke horren inguruan, ez da ze uste duzun?
Bai, bai, egia da hori piskat, bueno, gordeketa lana esango genioken dana emakumeekin izan dutela baserrietan. Jo, eta azkenengo asteetan edo, bai jasot irudipen bat egon izan dela baserrietan, ez dakit, irudi bat emakumeana bezala, bari. Ez, beraki etxean zaintza eta familian zaintza egiten duan bitartean, ba, denbora librian egiten duan gauzak dira, baratza, eta zera. Baina gero benetan aste zela bakoitzari galdetzen, eta lan gogortza tartzen dian lanak esango genuke, ba, egurra mostia edo belarra lanakitia ere, egin izan dituztela, eta hori dan azkenian dago eskutu, bueno, eskutuan, bai, eskutuan dago, eta ez da jo onartu izan, edo... Eta alde hortatik gane bat editola pena pixkat edo, bai, ze gainea, ez dakidan kultura alki edo, ze hain dela gutxi neri ere gainea emakume batek izan dira, eta hori pentsatzen kulturala dela. Bari, bai, neskak bai, ate alde zue, baserritikan zerbait, baina gizonentzako ez da jornalik, bezala, ez, baserritan.
Ja, ez da nahikoa, ez da gizonentzate jornal hori, ez da.
Ez da, zaten, hombre, ba, atentzat, baldin bada bestiantzako ere izan alda, ez, eta... Bori, azkenean txikitatikan kulturalki ze jaso izan den, konturatzea orduan, ez? Ba, ni batzutan esate, jo, ba, bai, batzutan baratzen zabiltzen ean, ba, errepide ondoan zabiltzen ean, ba, batzutan jasan beharri izaten dituzu oiuak, edo bozinak, eta horrelakoak egizan da morratzen dizue. Baina, bueno, besta, entzungo ranain esango genuke, eta zeure
lanean ere gertatzen diolakoak, ez da?
Bai, oindik ere gertatzen diolakoak, bai, baino gehiagotan. Edo makinaria jakin batzukin lanean zaudenean ere, jendia zurreta lur galditzen da, nola emakume batek erabiltzen du hori, eta erabiltzeko benetan, edo zeinek erabiltzeko moduko makina dianean, ez?
tratorea edo rotagatorra duen alako bazta,
mitxatzen. Bai, eta azkenean, bueno, ez, iten dizue gustura ez aritzia edo esango genuke, baina, bueno, entzungorran egin da aurrera esango genuke.
Hor, bueno, beste, aurten eustet gainera, sari batzuk ere eman dituztela, hor, merkatu egin zanda baita ere emakumen, ez? Eta zuk ere esperientzia handiak azu merkatutan ibiltzetik, eta bai. zer esperientzi da merkatua bera, espazio hori, ez dakit, joatea eta zuzenean saltzea.
Bai, egia esan da, oin esango genuke instalatzen den jende gehienak, da, ekiten duan salmenta modelo bat esango genuke ez, ba, azkenean gogorra egiten dalako, ba, merkatu batera jun, eta ja, ba, zure landanak inindezun produktu hori gainera defendatu in behar dezula egiten dalako, ez?
Garestia dala eta bestea dala eta ez
da? Bai, hori da, kritika jasotzen dira. Bueno, egia da gu oso txikitatik hasi ginela merkatura juten, eta bueno, esango genuke ja kaio egin dakagula, ez? Eta egia da, ni txikia, bueno, txikitan juten itzanean merkatura, nakan iruipena, ba, baserritarron artean aliatu gehiago, aliatua bezala tratatu beharrian, batzutan etxai bezala tratatze ginela, eta horrek azkenean gure buruari ere kalte ditzen ziola. Baina, oin pixkat esango nuke aldatuta da, hola, irudi hori, ez? Ba, ja, baserritarrak leheno pixkat izango genuke, ba, beste aukerarik ez zuten bezalako, ba, beste aukerarik ez zuen, eta baserrian lanean gelditu da, ez? Horrelako irudipe bat ere egoten zen, eta bain benetan, ba, norberak egindako aukera bada. Eta orduan, defendatzeko orduan ere, naturaltasunez defendatzen dezu, eta, ba, ez dakala inungo, ez da inongo lotxarik, baserritarra izatean eretzako, orduan alde hortetik anuin arazo gabe.
Eta aliantzak sortzeko ere, nik uste, ez, beste, bai, orain, beste giro bat edo beste...
Bai, orain ja beste jarrera bada on eretzako bai baserritarren artian, eta giro egokiagoa. Hala ere, bueno, herrian, herri bakoitzetik, herritik herrira soka, zango genuke, asko aldatzen dala, eraikinak ere asko egiten du, eta... Talde hortatik an igual bai egonaldia batzuk ba, bueno, gainberan edo egoera ez egokienetan.
Horre, bueno, duela ja pare eta aste do izan genuen hartzegi bat ere hemen elkarrizketan eta bueno, hor, bueno, berak esate zigun, ez? Ba, nola ba gero ta urbanoagoa garen, ezta? Gero ta nukleo urbanoetan bizi gean gero ta jende gehiago eta askotan harreman hori bueno, urruntzen edo ezotean ari, ezta? Ta hor zubi hauek eraikitzea zein importantean, ez? Ba, jende askontzat askotan produktuak garestia irutze dizkio edo ez dakiz prozesu daukan atzetik horrek, ezta? Ordun bai salmenta zuzena edo bai otarrak ere ikusten laguntze dutela, ezta? Ba, zuen kasuan ere lagunduko zuten pixkat balio bat emateko benetan egiten zuen ari.
Bai, garaian garaikoa zertan konturatzeko balio dute alde batetikan. Egia da, normalian, otarretan, bueno, jende desberdin jasi alda, baina azten dian gehienek igual, batez ere negu partian edo negu da berri aldian, ba, nola prestatu gauzak eta ia laguntza bat biharri zaten dute, ze, garo, ja, tomate eta lekatik anertetan ganean askotan, ba, eta nola prestatzen da, edo horregoten dia arazotxoak. Eta azokara nire ondikan, hori eguzki harten orduko ja jendia, piperrak, tomatiak, lekak eskatzen azte zaigu, eta ba bueno, ba gauza bakoitzak bere denbora dakala, benetan kontura eraztia jendiari ere kostatzen zaigu askotan.
Bai, ez dakit bueno, kontu batzuk itzen ditugu, baina ba bizkat zure esperientzietik eta bueno, bizkat aukera hori ematen digo baita ere ona tortzen dien nahi, ze aholku ze gomendio emango zenioke bizkat bueno, batetik kontsumitzaile bezala, alegia, bueno, produktuak ekoizte ditugun bueno, gizarte edo jendarte bezala, eta bestetik, bueno, pixkat lurrarekin lotura hori handitu, eta bueno, nolabait hortan, bueno, lotura hortan, edo hortik bizibide ere ateratzeko aukera daukaten nahi, pixkat bi ikuspio egitatik, ze, ez dakit zure esperientzi luze hortatik, ze gomendio emango zenioke?
Hombre, besta, kontsumitzaile bezala igual, ba, igual asnaurketa bat egiteko eta lasai galdetzeko igual zergaitik, bueno, askotan izaten da hori presioan diferentzia, ba, askotan hartatzen den arrazoietako bada, baina igual ez gelditzea bakarrikan ikusten ba, presioan desberdintasuna dago eta garestia da, ba, zergaitik handan presioan desberdintasun hori jakiten saiatzea, igual. Edo beste gauza batzuk zergatik dian hain merkiak galdetzia. Zeni beti esaten dut, jendiari beti iruditzen zaio garestia, Dakebelako buruan referentzizko prezio bat supermerkatutan, hipermerkatutan hartu izan dutena, askoz merkeagoa dana. Beti konparazioak sortzen dugu garesti izatia. Ez benetan pentsatzia zenba balio duan horrek.
Ba, edo zen zapore daukan, zelan daukan, ze osasun garri den, hori dena ez zailo behitzen,
ezta? Bai, hemen nola lan egiten da, edo azkenean ze baldintza klimatiko, orografiko dauden, eta hori dena pixkat kontuan hartzeko, eta ez badakizun lasei galdetzeko, ez da hola inongo oztoporikan azalpenak emateko.
Bai, kontsumitzaile bezala ere, negazuan ere, eta sukaldea pixkat, kuriosiade pixkat eukitz gero ere, ze harra dan, garaien garaiko produktu eukitzea, eta aldatzen joatea, ezta? Ez aspertzeko, azkenean, ez, garaien garaika joaten dezunean, ez ze aspertzen, ezta? Oen txe, zaudea txikoria jaten, oen txe, zea jaten, eta mendikan bila betera, egongo gara, pues beste zerbait jaten, ezta?
Bai, hoi da. Da, bueno, batzutan jendeak aspertzeko bueno, joera edo iruipena bai eukitzen du, ba, normalian baserritan dut dugu, zerbaiten garaia danean, ba, bueno, aztian iru lau aldiz jaten da, ez da ez pasatzen. Baina, igual bai kontsumitzaileen aldetikan gauzak errepikatze hori, ez dakitze estima sartu da, ba, hori, ez dala, beti aldatu inbia da, beti aldatu inbia da, eta beti aldatu inbia da. Eta, bueno, ba, garaian garaikoaz gozatzea, nahi eta aztian lau aldiz izan, gozamen bat izan aldala.
Ba, ba, eta horre, aukera desberdinak ere baude iteko gauzak, eta bai, bai. Eta gobestetik galtzen nintzen baita ere, pixkate, hori da, pixkate horta gerturatu nahi duen jendeari, pues, egon mendio emango zenioken, edo nola ikusten zuzuk, bueno, erraz, bueno, erraza, zain dute, aukera bat posiblea den, biablea den, bueno,
bai, bueno, berez esatute, ba, zerria lehen ezagutzen genuen bezala, ba, bueno, bukatuta da on sistema bat dela, baina badaudela, bueno, ba, Lenokoa kopiatu gabe, baina Lenoko ezagutza batzu jakinda, ba, eraiki aldiala gauza berriak, eta pixkanaka hasita eta, bueno, ba, probak egiten edo, esango nuke, norberan burua ito gabe, en, ba, proiektu batean sartuta, ba, azkenean bide politak egiten diala, eta badaudela aukera aurrera egiteko.
Bueno, hortxe, mezua ez dakite, bukatzeko zerbait gehiago gehituko zinuken, zerbait esango zenuken, ez dakite, seguraski galetu ez dizudan zerbait, edo nahiko zenuken komentatu, meni irikita daude mikrofonoak eta lasai bota.
Ez dakite, gizan da bidean atorren betaten segaldetuko, hori, bihar emakumean egune izan da, esaten nuen, jo, igual asko oinarritzen da, en baserria eta emakumean inguruan, eta, bueno,
bihar grebaiteko atzeazu.
Bai. Bueno, ez dakat zaintza ardurarik esango genuke, baina bai, lanean greba egiteko asmoekin gea. Kostata, bueno, neri baino gehiago nere espari, ba bera bai delako zaintza ardura eta ba lanak eduki izan ditulako hori antolatzeko.
Hori nola moldatu, ezta?
Bai, hori da. Baina biok greba egiteko asmoekin.
Ba, ez dakit bukatzeko hortxe utziko du edo zerbait aipatuko zenuke edo?
Ez, nik uste bat...
Korratu ditugu lagai desberdina.
Bai, hori da. Gero igual etxea jundakoan esango eta hau aipatu behar nuen, baina ez dira aipatu behar nuen, baina momentu zola etxe gustora.
Bueno, ba, hortxe, ba, pixkate gure partetik eskerrik asko, tortzaatik. Eta, bueno, ba, jarritu hortxe ez da, ba, bai, kontsumitzaile hoi eta gerturatzen garaien garaikoa eta pixkate gainera ba, lurrakiko harreman hori, harreman sano batean eta ekologikoan oinarritua, eta bueno, ba, nire omen ikusiko geha.
Hori da.
Ondo izan.
Hori asko.
Ya te marchas, abuelita, te vas como una paloma y lucero el corderito se asoma desde la loma de la ermita del Belén. Una ramita de olivo trae el viento en su sien para llevarla contigo. A tomillo y laurel, no laurel de emperadores, sino de gente del campo de tus amores. Rojo en el geranio en flor, anís en el caramelo, hay en el aire un olor, son las migas en el cielo. jilguero canta, cogido en su redecilla canta y a la muerte espanta con su alegre cancioncilla. Malditos los que llevaron a tu marido y tu hijo, maldita la noche oscura, maldita la luna dijo. Luisa Valderrama siempre fue verte reír, un arroyo de agua clara. Agur, abuelita, agur, que venga la noche oscura que tienes ya con tu amor que resolver una duda. Agur, abuelita, agur, agur, abuelita, agur.
Eta hortxe ba, iritsi gara gure dagoeneko azkenengo minutu eta segundutara. Lehen esan bezala, gaurkoan, bueno, gai sakona izan dugu batetik konfirmismoaren bueno, ideologia horren berri edo teoria horren berri izateko aukera izan dugu Aitziberren ahotan, Aitziber Saroen ahotan, gure kolaboratzailea hilean behin etortzeuna. Eta ondoren ba itziartik ba Mirian etorri zaigu ba Fiskatonianeko berri ematera eta baita bere esperientzi propioak ere ba guri helaraztera, ezagutzera. Eta beste gabe ba datorren astean ere bertan izango gea, beste elkarrizketa batekin, beste kolaborazio batekin, kasu hontan Artzanka jauna izango dugu, chef jauna Garaiko produktuen inguruan ba beste errezeta eta barrekin. Eta bueno, besteak beste ba bihar ba bueno, martxoak 8 izanik, ba ariketa onduen joan dadila, bakoitzak bere lanetan, zaintza lanetan, besteak manifestaziotan, kalean, bueno, hoxe ba ondo joan dadila eta honek ere utzi dezala poso interesgarri bat guztiontzat, gizon eta emakumeontzat.